Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 28-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 1900-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ համավարակի կապակցությամբ սահմանված արգելքները առաջիկա օրերի ընթացքում աստիճանաբար կարող է թուլացվեն։ Միջդեռ բնակիչներին հետաքրքրում է կոմունալ ծախսերը հոգալու խնդիրը։ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է ֆինանսապես սատարել մարդկանց, իշխանությունը դա պոպուլիզմ է որակում։ ՊԵԿ նախկին ղեկավարի որդին պնդում է, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաները պահանջում են վաճառել յուքոմը։ Համավարակի հասցրած վնասը ստիպում է վերանայել պետական բյուջեն։ Կորոնավիրուսն աշխարհում այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Կալանավայրից տեղափոխվել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն հետ վիրահատական հետազոտություն անցնելու համար։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը։ Նա այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Հիշեցնենք, որ պարոն Քոչարյանը Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Չինաստանը կարող էր կանխել կորոնավիրուսի տարածումը։ Նա ասում է, թե իր վարչակազմը լրջորեն հետաքննում է տեղի ունեցածը։ «Մենք լուրջ հետաքննություն ենք անցկացնում, մենք դժգոհ ենք Չինաստանից»,» նախորեին ասել է Թրամփը, շեշտելով, որ կան բազմաթիվ միջոցներ պաշտոնական Պեկինին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Նյու Յորք նահանգի բնակչության մոտ 25% կարող էր վարակված լինել կորոնավիրուսով, այդ մասին են վկայում նահանգում հակամարմինների թեստավորման արդյունքները։ Ստուգումը անցկացվել է Նյու Յորքի մոտ 7,500 բնակիչների շրջանում, 1/4-ի մոտ առկա է եղել հակամարմինը։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Կոմոյի փոխանցմամբ 2,000,000 բնակիչներ կարող էին վարակված լինել կորոնավիրուսով, այդ մասին կասկած անգամ չունենալով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ տեղեկություններ ունի Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունի մասին, բայց այդ տեղեկությունները չի հրապարակի։ «Ես պարզապես նրան ցանկանում եմ ամենայն բարիք», ասուլիսի ընթացքում ասել է Թրամփը։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտնել են կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ հաղթանակի մասին։ Մոտ 5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակվել է շուրջ 1,500 մարդ, մահացել է 19։ Վարչապետ Ջասինդա Արդերնը հայտարարել է, որ երկրում վարակի նոր դեպքերը հատուկենտ են։ Այժմ երկիրը բացում է տնտեսությունը, սակայն որոշ սահմանափակումներ դեռ կպահպանվեն։ Նոր վարակակիրների նվազագույն թվեր են արձանագրվում նաև Հարավային Կորեայում, Վիետնամում, Ավստրալիայում և Չինաստանում։ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակելու հարցում այդ երկրի իշխող ուժի ներսում ի հայտ են եկել տարաձայնություններ։ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Դմիտրի Ռազումկովը հայտարարել է, թե ինքը կարող է դեմ քվեարկել Վրաստանի նախկին նախագահի թեկնածությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ վստահությունը անցած 14 տարվա ընթացքում նվազագույն մակարդակին է իջել։ Այդ մասին են վկայում վերջին սոցհարցումների արդյունքները, որոնց համաձայն Պուտինին հիմա վստահում է ռուսաստանցիների 28.3%։ Նման ցածր ցուցանիշ երբևէ չէր արձանագրվել Պուտինի նախագահության ժամանակաշրջանում։ Վրաստանում մահափորձ կազմակերպելու ապօրինի զենք ձեռք բերելու և կրելու կասկածանքով ձերբակալվել է մի հոգևորական։ Այդ մասին հաղորդում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, կասկածյալին սպառնում է 7-15 տարվա ազատազրկում։ Կորոնավիրուսի կապակցությամբ մինչև հաջորդ տարվա ամառ հետաձգված Տոկիոյի 2020 թվականի ամառային Օլիմպիադան կարող է ընդհանրապես չեղարկվել, այն դեպքում, եթե համավարակը չզսպվի։ Այդ մասին ասել է Օլիմպիադայի կազմակոմիտեի նախագահ Յոշիրո Մորին։ Այս Այսքան նորվա լրահոսից հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն Հայաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը ևս մի քանի տասնյակով է աճել և հատել է 1860-ի շեմը, մահացել է 3 տասնյակ մարդ, վերջին տվյալները ամփոփում է Սուսան Բադալյանը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով 67-ամյակին է մահացել։ Սա նոր կորոնավիրուսից մահվան 30-րդ դեպքն է Հայաստանում։ Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների բաժնի ղեկավար Լիաննա Թորոսյանի խոսքով պացիենտը ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ է ունեցել։
Ցավոք սրտի այո, բոլորի մոտ ունեցել են զուգակցող հիվանդություններ, ինչը նաև նպաստել է հիվանդության նման ուրեմն երկով արձանագրման։
Մեկ օրում 59 քաղաքացումոտ հաստատվել է վարակը, առողջացածները 18-ն են։ Կորոնավիրուսի վարակը Ակիրների ընդհանուր թիվը վարակի բռնկման պահից մինչև այժմ 1867 է, 866-ն արդեն ապաքինվել են։ Այս պահին Հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններում բուժում է ստանում 971 պացիենտ։
Թոկաբորբեր կան, բայց դրանք այդպես շատ չեն։ Իհարկե պիտի փաստեն նաև որ անախտանիչ դեպքերն են, թեթև դեպքերն են։ Նույնիսկ նաև ունենում ենք թեժ գծող զանգեր, որ դուք ինձ մոտ վիրուսը հայտնաբերել եք, բայց ես գրեթե որևէ ախտանշան չունեմ։ Իհարկե ունենք դեպքեր, երբ որ ունեն միջին ծանրության ծանր, ուրեմն ընթացքով են կլինիկական ընթացքով են գնում։
Վերջին օրերի ապաքինումների ու հաստատված նոր դեպքերի թվերի վերլուծությունն այնուամենայնիվ թույլ չի տալիս ասել մեր երկիրը վարակի պիկը հաղթահարել է, թե այն դեռ արջևում է։
Նաև ունենք առանձին օջախներ, թե աշխարհագրորեն և թե համաճարակաբանորեն, ասենք Վարդենիսում արձանագրված դեպքեր, Արարատի մարզի, ուրեմն լոկալիզացված մեկ գյուղում դեպքերը, հա։
Խնդիրը բարձրացնում է այն, որ վարակակիրների մի մասն ակնհայտ ախտանշաններ չունի, շեշտեց վարակիչ հիվանդությունների բաժնի պետը։ Կանխատեսումներ չունի նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Ամեն օր աշխարհագրական տարբեր հասցեներում նոր վարակակիրներ են հայտ գալիս։ 3 Տավուշի Պարավակարներ, այսօր Գեղարքունիքի Սևան քաղաքը, Արարատի մարզի Աբովյան գյուղում Երևանյան հիվանդանոցներից մեկի բուժաշխատողն է վարակն իր ընտանիք տարել։ Համայնքի ղեկավար Ավետիք Հարությունյանի խոսքով գյուղում այլ վարակակիրներ չկան, կան մեկուսացվածներ։
Իրենից վարակվել են ընտանիքի 2 անդամը, ասել ուրիշ վարակ չկա գյուղում, ամեն ինչ նորմալ է։
Այս պահին վարակի տարածումը կանխելու նպատակով փակ է ելումուտը Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս և Շիրակի մարզի Մարալիկ ու Ձորակապ համայնքներում։ Մարալիկի առողջության կենտրոնի բուժանձնակազմից 22 հոգի Գյումրիի ինֆեկցիոնում են։ Նրանց հետ կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Հովսեփյանը։ Նա տեղեկացրեց, այսօր առավոտյան կրկնակի թեստավորվել են։
Սպասում ենք անհամբեր ամեն րոպե կարողա լինել։
Ձեզ մոտ էլ էր հաստատվել Տիկին Հովսեփյան։
Այո, մենք բոլորս հաստատված էինք։
Ավելի ուշ Անուշ Հովսեփյանը տեղեկացրեց, 5 բուժաշխատող արդեն թեստի բացասական արդյունք ունի։ Վարդենիսում էլ հիվանդանոցի ու պոլիկլինիկայի բուժանձնակազմից 21 հոգի է վարակակիր։
9 հոգի ունենք հիվանդանոցում, այս 2 հոգի, եթե չեմ սխալվում, պոլիկլինիկայում։
Գեղարքունիքի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Լուսինե Վարդանյանի տեղեկացանք վարակակիրները հիմնականում ախտանշաններ չունեն, լավ են։ Առողջապահական գերատեսչությունը վարակակիրների ցանկում բուժաշխատողներին չի առանձնացնում։ Առանձին թիվ չկա, թե այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկող բուժկենտրոնների կազմից քանի բուժաշխատող է վարակակիր։ Օրինակ Գյումրու ինֆեկցիոնում Մարալիկից այս պահին 27 վարակակիր կա, 22-ը առողջության կենտրոնի աշխատակիցներ են։ Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանը շեշտում է, մարդկային գործոնը բուժաշխատողի վարկագիծը շատ կարևոր է։
Օրինակ բերեմ, ձեզ օրինակ մայրապետը, որը պետք է հանի շորերը, արտակուստը այնպես ինչպես որ կարգն է, որևէ մեկը չի կարող ամեն վարկյան հսկողություն սահմանել այդ մայրապետի կողքին, որպեսզի հասկանա հանվեց անհատական պաշտպանիչ միջոցը այնպես ինչպես որ կարգն է, թե ոչ։
Ըստ Ռոմելա Աբովյանի, վարակակիր բժիշկ բուժքույրերի թիվը աշխարում էլ մեծ է, պատճառը կորոնավիրուսի վարակելիության բարձրաստիճանն է։ Այժմ ըստ Աբովյանի, բոլոր բուժհաստատություններում առաջին գծում աշխատողների հետ շարունակում են վերապատրաստումները։
Եվ տեղում ենք անում, եւ օնլայն ենք անում։ Օնլայն տրեյնինգներ իրականացվում ազգային ինստիտուտի կողմից։ Այդ մասնագետները օնլայն ձևաչափով աշխատում են բոլոր հիմնարկների հետ, Իսկ տեղում վերապատրաստումները իրականացվում են այդ շրջիկ մասնագիտական խմբերի կողմից, որոնք իրականացնում են կարողությունների գնահատումներ։
Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետները վստահ չեն, թե եղանակի տակ հացմանը զուգահեռ վարակը կնահանջի։ Լիաննա Թորոսյանը շեշտում է, համաճարակաբանության տեսանկյունից պիտի որ տակ եղանակը կործանարար լինի այս վիրուսի համար, բայց մինչև վերջ ուսումնասիրված COVID-19-ի դեպքում ամեն ինչ դեռևս անորոշ է։ Որտեղ ենք մենք այժմ կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման առումով? Ֆեյսբուքյան գրառմամբ հարցնում ու պատասխանում է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Վերջին օրերին հիվանդության աճի տեմպը գրեթե նույնն է 3-5%։ Աճիկորի հարթեցումը մեծ որոշակիորեն հաջողվել է։ Հաջողվել է ժամանակ շահել և վերադասավորվել հիվանդության դեմ պայքարի ավելի կազմակերպված համակարգ ունենալու համար, գրել է նախարար Թորոսյանը։ Մասնագետների հորդորն անփոփոխ է, եթե սահմանափակումները աստիճանաբար թուլանում են, երբեք չպետք է թուլանա զգոնությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները հնարավոր կլինի առաջիկա օրերին աստիճանաբար թուլացնել, իհարկե պայմանով, որ արտարոց իրավիճակ դեպքերի կտրուկ աճ չլինի։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև կոմունալ ծախսերի վճարման ցավոտ խնդրին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ինչու են վերջին օրերին անջատում բաժանորդների գազն ու լույսը, հարցին այսօր Facebook-ի ուղիղ եթերում անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանը։ Հայտարարեց, կոմունալները չվճարելու հնարավորությունից օգտվել էին նաև սոցիալապես ապահով հարուստ քաղաքացիներն ու խոշոր բաժանորդները, ինչի հետևանքով սպասվում էր էներգետիկ համակարգի կոլապս։ Վարչապետը բացատրեց, դա է պատճառը, որ կառավարությունը համաձայնել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ու մատակարար ընկերությունների կոչ դիրքորոշման հետ։ Կոմունալները վճարել է պետք։
Մի քանի օրվա ընթացքում մոտավորապես 7 միլիարդ դրամին մոտիկ վճարումներ եղան համակարգում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մարտի 25-ին էր հայտարարել. «Գազ, ջուր, լույս մատակարարող ընկերություններն արտակարգ դրության պայմաններում իրավասու չեն դադարեցնել սպառողներին մատակարարվող էլեկտրականությունը, գազամատակարարումն ու խմելու ջրի մատակարարումը»։ Սակայն անցած շաբաթ, չնայած արտակարգ դրության շարունակմանը, հանձնաժողովը կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարելուն խոչընդոտող ֆորս մաժորը վերացված համարեց։
Ասում են, այ դուք հայտարարել եք, որ արտակարգ դրության հատվածում անջատումներ չեն լինի։ Այո, մենք հայտարարել ենք, բայց հիմա ով կար ասի, այս արտակարգ դրությունը կամ այս արտակարգ դրության ռեժիմը ինչքան կարող է տևել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք դա ասել ենք, մեր հույսը այն է եղել, որ մենք մի ամսում այս արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս կգանք։ Իսկ հիմա ով կարող է ասել, այս ճգնաժամը, կորոնավիրուսի ճգնաժամը ինչքան է տևելու։
Կառավարության հաշվարկներով ըստ Փաշինյանի կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված ճգնաժամը շարունակվելու է նվազագույնը մինչև հաջորդ տարվա մարտը։
Եթե մենք ասենք, որ այդ ճգնաժամի ժամանակ մարդիկ կոմունալները կարող են չվճարել, այդ նշանակում մենք ասենք, որ երկրում հոսանք չի լինելու։
10,000 դրամից ավելի հոսանք ու 30,000-ից ավելի գազ սպառած քաղաքացիները պարտավոր էին մինչև ապրիլի 27-ը կատարել փետրվարի և մարտի կոմունալ վճարումները։ Վարչապետի ներկայացմամբ այս ընթացքում անջատվել է 4,300 բաժանորդի էլեկտրաէներգիան և 736 բաժանորդի գազամատակարարումը։
Այստեղ մեր ամենամեծ խնդիրն էն է, որ իրական կարիք ունեցողներին մենք չենք կարողացել մինչև վերջ տեղ որոշել։ Եվ այս 4,300 մարդը, ում հոսանքը անջատել են, ենթադրում ենք, որ նրանց առնվազն մի մասը իրոք կարիքավորներ են։
Փաշինյանը վստահեցրեց, 11-րդ և 12-րդ աջակցության ծրագրերի շահառուների ոչ գազամատակարարումը, ոչ էլ էլեկտրամատակարարումը չի դադարեցվել։ Վարչապետի խոսքով, կառավարության նպատակն է աջակցել այն մարդկանց, որոնք չունեն հնարավորություն վճարելու սպառված գազի ու էլեկտրականության դիմաց։ Գործադիրի ղեկավարը անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում հնչող այլ քննադատությունների ևս։
Հիմա էլ բաներ կան։ Վերջին մի ամսում առաջարկել եկեք բան անենք, բանպետական գանձարանի փողերը հանենք, բաժանենք ժողովրդին, բաժանենք ժողովրդին, դրանով լուծվելու է հարցով, գիտի, որ դրանից հետո ինչ արնելու։ Իսկ երբ որ գանձարանում էլ փող չլինի, մենք գիտենք այդ ժամանակ ինչքան փողի կարիք ենք ունենալու, մենք գիտենք մեր կենսական կարիքներն ու անհրաժեշտությունները որոնք են լինելու։ Այս շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը ասելը։
Փաշինյանը հայտարարեց արտակարգ դրության ռեժիմը թույլատրվելու է բնակության վայրից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա զբոսնելը, սակայն առավոտյան եւ երեկոյան սահմանված ժամերին եւ միայն ընտանիքի անդամների համար։ Կառավարությունը մտադիր է առաջիկա 10 օրերի ընթացքում տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտների սահմանափակումները վերացնել, սակայն առողջապահության նախարարությունը պետք է անվտանգության պահպանման հատուկ կանոններ սահմանի։ Սահմանափակումները չեն վերաբերի միայն կրթական համակարգին, հայտարարեց Փաշինյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետության աջակցությունը ակնկալող մարդկանց թիվը մեծ է, մի զանգված ժամանակին գերադասել է մնալ Ստվերում և հիմա անակնկալի է եկել ու մտորում է օգնություն ստանալու ուղիների մասին։ Շատ շատերն էլ պարզապես չեն ունեցել կայուն աշխատանք և համավարակից առաջ էլ մի բարվոք վիճակում չէին։ Գուցե բոլորին պարզապես փող բաժանել, դա էլ տարբերակ է, մարդիկ գոնե կոմունալները կվճարեն, բայց թե որքանով է առաջարկը իրատեսական, ֆինանսական և տնտեսական օրենքների առումով, թող մասնագետները որոշեն։ Ազգային ժողովում հարցի շուրջ քննարկումներին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժողովրդի փողը չեն ուզում ժողովրդին տալ։ Ազատության հետ զրույցում ընդգծում է ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ով առաջարկում է կառավարությանը 500,000 ընտանիքների 100,000 դրամ միանվագ աջակցություն տրամադրել, ինչպես նաև կրկնապատկել թոշակները և այդ կերպ մեղմել կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն այսօրի պատասխան խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց՝ գումար չունեն։ Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է. Ջանջուղազյանը ճիշտ չի ասում, բյուջեում փող կա, այն էլ ավելի քան 380 միլիարդ, իսկ ինքն առաջարկում է մարդկանց 100 միլիարդի աջակցություն տրամադրել։
Կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է գանձապետական միասնական հաշվի մնացորդ 300 միլիարդ դրամին, եթե խոսքը դրան է վերաբերում, ապա պիտի նշեմ, որ դրանք ազատ միջոցներ չեն, մենք չունենք 300 միլիարդ դրամ ազատ մնացորդ, ավելին դա շատ տրամաբանական չի լինի այդքան ազատ մնացորդ մեր ունեցած մոտավորապես 1.8 տրիլիոնանոց բյուջեի պայմաններում ունենալը։
Ֆինանսների նախարարը ամբյոնից ստում է, ասելով, որ չկա այդ գումարը, եւ այդ գումարը պարտավորությունների տակ է։ Ուրեմն այդ գումարը 385 միլիարդ դրամ է հենց հիմա հաշվի վրա է։ Այդ գումարից մոտավորապես 150 միլիարդի կարգի գումար է, որ պարտավորություններով ծանրաբեռնված է։ Մնացած գումարը անցյալ տարիների կապիտալ շինարարությունների չիրականացրած թերակատարման փողերն են, որոնք մնացել են,
որպես մարկա է դուք
ընդ։ Դա, այո, դա խնայողություն է։ Այսինքն սա բանակի փողը չի, սա թոշակների փողը չի, աշխատավարձերի փողը չի, սա առանձին փող է եւ սրա տեղը կա, բոլորը գիտեն, բայց իրանք չեն ուզում ժողովրդի փողը, սա ժողովրդի փողն է, ժողովրդն է գեներացրել, չեն ուզում տամ փող մի քիչ է ժողովրդի փողի ժողովրդին, որ ժողովրդը գնա իր կոմունալները վճարի։
Ասենք թե տվեց այդ 100 հազարական դրամները, դա միանվագ մեկ անգամ, դա հարցը լուծելու է, հետո հաջորդ ամիսն է գալու, քննի արխիվ են կանգնելու, մյուս ամիսն է գալու, ի վերջո սա ամիսների գուցե նաեւ տարիների հարց է լինելու։
Ուրեմն տեսեք, կա կարծիք կառավարությունը, որ եկեք սպասենք փողը տեսնենք, այսինքն ինչքան սուզվելու է, սուզվի է, տեսնենք ում ենք օգնում։ Դա սխալ մոտեցում է, որովհետև որ դու սպասես, որ փողը տեսնես, այդ փողը շուտ է գալու վերև։ Հետևաբար պետք է այն պահին մարդուն ժամանակին աջակցել, որ պահին ինքը դրա կարիք ունի։ Այլապես հիմա գողություններն ավելանալու, հազարով մի հատ բան ավելանալու, ինչ վերաբերում է, որ կարող ասա ձգվի։ Այո, կարող ասա ձգվի։ Հետևաբար նաև պետությունը պարտքեր ա վերցնելու։ Տեսեք, հիմա ամբյոնից խոսում, ասում, պետական պարտքը ավելացնելու ենք։ Պետք է այդ պարտքը, որ վերցնում ա, ում պարտքն ա, որ վարչապետի պարտքը չի, մեր ժողովրդի պարտքն ա։ Այդ պարտքը, որ վերցնում են, պիտի ժողովրդին տանեն, որ ժողովուրդը ապրի այդ ընթացքում։ Այո, կարող ա ձգվի, ուրեմն էլի պետք ա տան 100,000 դրամ։ Բայց ինչ եք մտածում, մտածում եք, որ պետք ա հազարավոր հայակականացիների լույսը գազը անջատեն, մթին նստեն, տեսնեն իրանց հարևանը լույսուն ինքը չունի, ստանալ 1.5 միլիոն աշխատավար, ոնց որ հենց հիմա Ջանջուղազյանն ա ստանում, ու ամբյոնից ասել, որ մարդկանց պետք չի դա տալ, դա սխալ քաղաքականություն ա։ Այն ասում ա 100 աղքատին մանր ա փրթում, էս էդ պատմությունն ա։
Միջդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը պոպուլիզմ է որակում Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը, ընդգծելով, որ գումարները բաժանելուց հետո կառավարությունը կանգնելու է աշխատավարձեր տալու, բանակի ծախսերը հոգալու խնդրի առջև։
Հադա պոպուլիզմը շատ լավ է հնչում, ես էլ առաջարկում եմ 150,000 բաժանենք, այլ ոչ թե 100,000, և 3 անգամ բանը տանք, այդ փողը, այդ իրար նշած փողը նաև դրան է հերիքում։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա տեսախցիկների առաջ ինչ որ ես ասում եմ, ավելի լավ կլիներ, որ ես ասեի, այո, ճիշտ է, հիմա մարդկանց փող բաժանում։
Բայց մարդիկ հիմա կարիք ունեն, Պարոն Սիմոնյան, ասում է, եթե մարդ հիմա կարիք ունի, պետք է հիմա մարդուն օգնել և պաշտոնյաներին շատ հեշտ է խոսել։ Դուք ձեր աշխատավարձը ստանում եք, Ջանջուղազյանը 1.5 միլիոն իր աշխատավարձը ստանում։
Մենք գրեթե մեր ամբողջ աշխատավարձը գրեթե մենք բաժանում ենք տարբեր առիթների հետ կապված, տարբեր մարդկանց, հազարավոր մարդիկ են դիմում օգնության, հազարավոր հարցեր են լինում, ու եկեք այլևս չկախվենք իրար աշխատավարձի մասին խոսակցություններից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին Հայաստանի օրենսդիրը հաստատել է 2020 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը՝ պետական բյուջեն։ Հիմա կորոնավիրուսային զսպաշապիկը խեղդում է գրեթե ամբողջ աշխարհի տնտեսությունը։ Մեծ ու փոքր ծրագրեր չեղարկվում են, պետությունները վերանայում են ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշիռը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
2% անոցանքում 4.9% աճի փոխարեն կառավարություն ազգային ժողովի արտահերթ քննարկմանն է ներկայացրել 2020 թվականի բյուջեն վերանայելու նախագիծը։ Նոր կորոնավիրուսը իրավիճակ է փոխել ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի կառավարությունը ևս պետք է լուրջ խմբագրումներ կատարի ծախսերն ու եկամուտներն ամփոփող գլխավոր փաստաթղթում։ Ըստ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի, տնտեսական աճ պետք չէ ակնկալել, քանի որ վիճակը ողջ աշխարհում անորոշ է, ռուբլին անկայուն, ուրիզմի ոլորտը փակված, արտերկրից դրամական փոխանցումներն էլ կրճատվում են։
Առաջարկվող նախագծով ենթադրվում է, որ մենք ունենանք 2% անկում, հաշվարկները կատարված են այս գնահատականների համար այն տեղեկատվության հիման վրա, ինչը որ հայտնի է, ինչպես արդեն ասացի, անորոշության աշճանը չափազանց մեծ է։
Այս իրավիճակում կառավարությունը ծախսերը հիմնականում պահպանելու է, սակայն ակնկալվող եկամուտները չի ստանալու, ուստի պակասուրդը կաճի, օրենքով թույլատրվում է միայն մինչև 3%-անոց պակասուրդ, սակայն այժմ կատարվող փոփոխություններով առաջարկվում է պակասուրդի թույլատրելի ցուցանիշը դարձնել համախառն ներքին արդյունքի 5%-ը։
Մենք չենք դրել հարկաբյուջետային քաղաքականության առջև, որ ծախսերը պետք է կրճատել, ինչը մեր խորհրդանշումը կհանգեցներ բացական ազդեցությունների ավելի խորացման։ Մինչդեռ ծախսերը գրեթե նույն մակարդակի պահպանելով, մենք մտադիր ենք մեղմել ազդեցությունը, ինչպես արդեն ասացի, և վերականգնման համար, և արագ վերականգնման համար նախադրյալներ ստեղծել։
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հակազդման համար նախագծով առաջարկվում է կառավարությանը օժտել 2020 թվականի պետական բյուջեին փոփոխություններ կատարելու իրավասությամբ։ Գործող օրենքը կառավարությանը թույլատրում է առանց ազգային ժողովի միայն հաստատված հատկացումների 3%-ի սահմաններում վերաբաշխում անել, իսկ առաջարկվող նախագծով նախատեսվում է կառավարությանը այդ սահմանաչափը գերազանցող վերաբաշխումներ անելու հնարավորություն տալ։ Ահա այս կետը հարուցեց ընդդիմադիր պատգամավորների դժգոհությունը։ Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթը պակասում է.
Կառավարությունը ըստ այս օրենսդրության պարտավոր է բյուջեի ներսում համապատասխան տոկոսից դուրս արված շարժերի համար գալ խորհրդարան, խորհրդարանից թույլատրություն ստանալ։ Եվ մենք քննարկենք այդ ծախսերը։ Բնականաբար մենք կոմ ենք, որ ճիշտ և որակյալ էֆեկտիվ ծախսեր արվեն, որ մեր ժողովրդին այս վիճակի ցանեն։ Հիմա պատեթ է բերել խորհրդարան, որ մինչև տարեվերջ, որքան որ շարժանեն, այլևս չեն գալու խորհրդարան։ Խորթայնը սրա է համաձայնա, թե չէ, սրա մասին այս նախագիծ։
Իմ քայլը խմբակցությունից համազաս Դանիելյանն ընդունեց, իրենց էլ այս կետը խնդրահարույց է թվում, բայց խորթարանական դերի մասին խոսող ընդդիմությունը սովորաբար տրված գործիքներից էլ չի օգտվում։
Եվ կառուցողականության շրջանակներում մնանք, կոնկրետ այս նախագծի հետ կապված խորթարանի վերահսկողության և ասելիքը տեղ հասցնելու հետ կապված առաջարկներ ձևակերպենք մինչև երկրորդ ընթերցում, որոշ բաներ փոխենք։
Ֆինանսների նախարարը հայտարարեց, արտակարգ դրության պայմաններում կառավարությունը ճկունության կարիք ունի։
Առաջարկվող նախագծով որևէ ոտնձգություն չի արվում ազգային ժողովի իրավասություններին և չի էլ կարող արվել։ Բնականաբար խոսքը ընդամենը վերաբերում է կարճաժամկետ հատվածում ճկունության որոշակի աստիճանի հայցմանը, որոշակի սահմանափակման պայմաններում, բայց միևնույն է, նույնիսկ ճկունության այդ աստիճանը կաշկանդված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներով։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան։
Կառավարության դրդապատճառներն էլ հասկանալի են, գործադիրն այս լիազորությամբ ցանկանում է ավելի ճկուն և օպերատիվ գործելու կարելիություն, հնարավորություն ստանալ, ինչը այո, կարևոր է հատկապես մեր ճգնաժամային պայմաններում։ Սակայն դա նման փոփոխություն կատարելու ազգային ժողովին, խորհրդարանին վերահսկողական գործառույթից զրկելու բավական անհամուզիչ և թույլ հիմնավորում է, քանի որ կառավարությունը վերջին առնվազն 1-1.5 ամսվա ընթացքում ցանկացած պահի հնարավորություն է ունեցել նախաձեռնությամբ հանդես գալ, արտակարգ արտահերտ նիստ հրավիրելու և որևէ անգամ չի եղել, որ ազգային ժողովը նաև ամենասուր ժամանակահատվածին ճգնաժամի համավարակի առաջին փուլում միշտ մենք պատրաստ ենք եղել արձագանքել և նիստերենք, լիագումար նիստերենք հրավիրել։
Մեզ թվով երկրներում արդեն սկսում են գիտակցել, որ այս պանդեմիան դժբախտաբար երկար ժամանակով է եկել և շատ բաներ մարդկանց կյանքում ակամա պետք է փոխվեն։ Վարչապետը այսօր խոսել է այս իրավիճակի մասին, ահա մեկ հատված։
Կորոնավիրուսային ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորս հույս ենք ունեցել, որ մեզ կհաջողվի արագ օպերատիվ միջոցներով հասնել կոնկրետ խնդիրների լուծման, որովհետև մենք բոլորս հույս ենք ունեցել, որ կորոնավիրուսը կարճաժամկետ և համենայն դեպս տեսանելի ապագայում լուծվող խնդիր է, բայց կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը խոստովանելու, որ մենք առնվազն առաջիկա մեկ տարին պիտի ապրենք կորոնավիրուսի ներկայության պայմաններում։ Սա նշանակում է, որ մեր մարտավարական և կարճաժամկետ պատկերացումները մենք պետք է փոխենք երկարաժամկետ և ռազմավարական պատկերացումներով, և սկզբունքորեն մեր գործողությունների ենթատեքստում ինչ որ խորը գիտակցության մեջ, որ մենք ուղղակի չենք ուզեցել բարձրաձայն խոստովանել, մենք հենց այս տրամաբանությամբ էլ առաջնորդվել ենք, որովհետև մենք հասկացել ենք, որ հնարավոր է, որ երկարաժամկետ գործողություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն ունենանք, և հիմա կարծում եմ իսկապես եկել է ժամանակը, որ մենք սա բարձրաձայն արձանագրենք, խոստովանենք և հանրությանն էլ ասենք, որ առնվազն առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում մենք ապրելու ենք կորոնավիրուսի հետ համատեղ, և առաջին գործողությունը, որ պետք է բխի, մենք դրա մասին նախկինում էլ ենք ասել, որ մենք պետք է ինքներս և մեր հանրությանը կարողանանք ադապտացնել կորոնավիրուսի պայմաններում ապրելու, զարգանալու և ժամանակը օգտագործելու ռացիոնալ, իհարկե հասկանալով, որ դա իր հետ բերելու է նաև որոշակի ռիսկեր համաճարակային առումով։ Ու այստեղ էլ գալիս է հաջորդ խնդիրը, որ թերևս այս պայմաններում ապրելու և աշխատելու բնականոն կամ նոր հանգամանքներին համապատասխան բնականոն աշխատելու համար մենք թերևս պետք է կարողանանք նոր վարքագծային նոր կանոններ մշակել, վարքագծային նոր ռեֆլեքսներ ձեռք բերել ամենօրյա կյանքում, տնտեսական գործունեության մեջ, և սա թերևս ամենակարևոր խնդիրն է։ Մեր ռազմավարությունը, մարտավարությունը հետևյալն է, որ առաջիկայում դեռ մինչև արտակարգ դրության ռեժիմի սահմանված ավարտը մենք պետք է տնտեսական գործունեության ըստ էության բոլոր դաշտերը բացենք, բայց այդ ընթացքում նաև առողջապահության նախարարությունը, պարետատունը, կառավարությունը պետք է սահմանի անվտանգության այն նվազագույն կանոնները, որոնց պայմաններում պիտի գործեն տնտեսական բոլոր ընկերությունները, պետք է բացվեն տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտները։ Սա հեշտ չի լինելու անել, որովհետև այս պրոցեսը, եթե տեղի չունենա շատ բարձր ինքնագիտակցության և կարգապահության պայմաններում, դա կարող է բերել համաճարակային նոր բռնկումների, և մեր խնդիրը հետևյալն է, որ այնպես անել, որ համաճարակային նոր բռնկումները մեզ չստիպեն հետ գնալ խիստ սահմանափակումների դաշտ, որովհետև դա նախ ավելի դժվար կլինի անել, և երկրորդը կլինի ավելի ստրեսային և ցավոտ տնտեսության և հանրության համար։ Եվ հետևաբար նաև մեր քննարկումները պետք է մենք քայլ-քայլ մարտավարական այս ռոպեական խնդիրների լուծման տրամաբանությունից տեղափոխենք երկարաժամկետ և ռազմավարական խնդիրների տրամաբանություն։
Այդ նենք վիրուսը հուշկու հարված է հասցրել աշխարհի տնտեսությանը, նման պայմաններում, ինչպես արդեն տեղեկացաք, շատ երկրներում սկսում են փոխել բյուջեները, ֆինանսական աջակցության լրացուցիչ հսկայական միջոցներ են հաստատում, վիճակագրությունն էլ վկայում է կպահանջվի որոշ ժամանակ նախավիրուսային թվերի վերադառնալու համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության և տնտեսական գործունեության սահմանափակումների առաջին ամսում մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 4.9%-ով անկում է գրանցել, երեք հաղորդել էր վիճակագրական կոմիտեն։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կասկածելի է համարում այս ցուցանիշները։ Ըստ նրա, վստահելի չեն ծառայության ոլորտի ընդամենը 4.8 արդյունաբերական արտադրանքի 1.9%-ով անկման տվյալները, այն դեպքում, երբ մարդիկ հարկադիր պարապուրդի մեջ են եղել։
Այս իրավիճակը մեր գլխի տակ փոփոխ բարձ է գնա։ Այսինքն մենք չենք կարող հետևություններ անել եւ ավելի կարևոր կտրուկ որոշումներ կայացնել։
Պաշտոնական տվյալներով մարտին շինարարության ոլորտն անկում է ապրել 26.2%-ով, արտահանումը կրճատվել է 17.4%, ներմուծումը 15.3%-ով, առևտուրը 9.9%-ով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի մարտին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ աճել է միջին անվանական աշխատավարձը 8.6%-ով։ Տնտեսագետն այս աճն անհասկանալի է համարում։
Փետրվարի նկատմամբ աճել է 2.3%-ով։ Ստացվում է, որ մարտ ամսին գործազրկության հարկադիր պարապուրտի պայմաններում մենք ունենք աշխատավարձերի աճ։
Ընդհանուր առմամբ 2020-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 4%-ով աճել է, հատկանշական է գյուղատնտեսական արտադրանքի շուրջ 5%-անոց աճը, այս ոլորտը 2019-ի տարեվերջյան տվյալներով անկում էր ապրում, պաշտոնական տվյալներն արձանագրում են տնտեսությունում առկա անկումը, այդուհանդերձ ըստ տնտեսագետի այս ցուցանիշներն իրականությունն ամբողջությամբ չեն արտացոլում։
Եթե մենք չիմանանք տնտեսության իրական վիճակը, շատ դժվար է լինելու խորշակի եզրահանգումները անել և առաջարկություններ ներկայացնել։
Access վերլուծական կենտրոնը Հայաստանի 16 տնտեսագետների շրջանում հարցում է իրականացրել մի շարք ցուցանիշների վերաբերյալ ընդհանուր կանխատեսումներ ստանալու համար։ Ըստ այս ուսումնասիրության, այս տարի համախառը ներքին արդյունքի իրական ծավալը 3.9%-ով անկում կապրի, գնաճը կկազմի 1.8%։ Կենտրոնի ղեկավար Հայկ Ասֆանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տնտեսագետները գնահատել են նաև կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման համար կառավարության նախաձեռնած սոցիալ-տնտեսական ծրագրերը։
Սոցիալական բաղադրիչը 5 բալանս համակարգում ստացել է 3.1 գնահատական, իսկ տնտեսական բաղադրիչը 2.5 գնահատական։ Բացի այդ, խնդրել ենք, որպեսզի գնահատեն, թե ինչքան է անհրաժեշտ, ինչքան գումար է անհրաժեշտ 2020 թվականին, որպեսզի հաշվի առնելով նաև իհարկե Հայաստանյանի իրականությունը, ինչքանով պետությունը կարող է ներգրավել, հնարավորինս մեղվեն բնակության և բիզնեսի համար հետևանքները։ Ուրեմն կոնստիտուցիայի գնահատական 395 միլիարդ դրամի մասն է խոսքը գնում։
Ըստ Սվանյանի հետազոտության մասնակցած տնտեսագետներն ընդհանուր առմամբ համաձայն են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով տնտեսական անկումը Հայաստանում ավելի մեղմ կլինի, քան հարևան Վրաստանում ու Ադրբեջանում։ Տնտեսագետը դա պայմանավորում է երկրների տնտեսական կառուցվածքներով։ Վրաստանում տուրիզմն ավելի էական դեր ունի տնտեսության մեջ, իսկ Ադրբեջանի պարագայում անկումն ավելի մեծ կլինի, քանի որ նվազում է նավթի պահանջարկը։
Այս կտրվածքով, որ նայում ենք, Հայաստանը հնարավորինս ավելի մեծ շանսեր ունի ավելի մեղ հաղթահարելու այս ճգնաժամը, քան մեր հարևան մյուս երկու երկրները։
Տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանի գնահատմամբ, եթե կորոնավիրուսի նոր ալիք հետագայում չբռնկվի, ապա հաջորդ տարի Հայաստանի տնտեսությունն աճ կգրանցի, որն անգամ կգերազանցի 2019-ի ցուցանիշները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 3 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 212,000 մարդ, ավելի քան 925,000 հիվանդ ապաքինվել աշխարհի տարբեր երկրներից, ստացվում են տվյալներ համավարակի պիկը հաղթահարելու մասին, բայց որոշ պետություններում դեռ չափազանց ծանր վիճակ է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Համաճարակի վերջը դեռ չի ուրվագծվում, երեք զգուշացրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, հորդորելով չկորցնել զգոնությունը, շարունակել զանգվածային թեստավորումը, վարակակիրների մեկուսացումն ու բուժումը։ Երկրորդ ալիքի վտանգը թևածում է օդում, ասաց կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ընդգծելով. «Կկանգնենք դրա առաջ, թե ոչ, կախված է մեզանից և այն քայլերից, որ կձեռնարկենք վերջնական հաղթանակի հասնելու համար»։
Ամեն ինչ մեր ձեռքում է, եթե մենք ճիշտ ռազմավարություն որդեգրենք, կկարողանանք կանխել երկրորդ ալիքը։ Սակայն այս հարցում միայն մեկ պետության մակարդակով իրականացվող քայլերը բավարար չեն, շատ կարևոր է տարածաշրջանային ու գլոբալ համերաշխությունը։
Համաճարակի ավարտի նման, սակայն համաշխարհային համերաշխությունն էլ դեռ չի ուրվագծվում։ Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը վերստին մեղադրեց Չինաստանի վիրուսի տարածման համար, ընդգծելով իր վարչակազմը, լուրջ հետաքննություն է իրականացնում, որպեսզի պարզի իրականությունն ու պատասխանատվության կանչի այդ երկրի իշխանություններին։
Մենք շատ լուրջ քննություն ենք իրականացնում և գոհ չենք Չինաստանից։ Դժգոհ ենք, քանի որ վստահ ենք, որ հնարավոր էր այս իրավիճակը կանխել հենց բռնկման օջախում, և այդ դեպքում այն չէր տարածվի աշխարհով մեկ։ Իսկ դա չի արվել։
Պետ քարտուղար Մայք Փոմպեոն իր հերթին նորեր առաջ պնդել էր։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Չինաստանը տեղեկացրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը Ուհանում հայտնաբերված նոր վիրուսի մասին, Պեկինը միևնույնն է, ողջ տեղեկատվությունը չի փոխանցել միջազգային համայնքին։
Նրանք թաքցրել են, թե որքան վտանգավոր է այս հիվանդությունը, ավելի քան մեկ ամիս չեն հաղորդել մարդուց մարդուն փոխանցման մասին, մինչև որ վարակն արձանագրվել է Չինաստանի բոլոր նահանգներում։
Չինաստանը երեք կրկին հերքել է այս մեղադրանքները, արտգործնախարարության խոսնակը Թվիտերում Ամերիկայի պետքարտուղարին հորդորել է դադարեցնել քաղաքական խաղերն ու էներգիան խնայել մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Պեկինն էլ ավելի կոշտ է արձագանքել Ավստրալիայի իշխանություններին, որոնք պահանջում են վիրուսի բռնկման ու տարածման շուրջ անկախ և միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Չինացի սպառողները կարող են բոյկոտել ավստրալական միսը, գինին, դադարեցնել զբոսաշրջային այցերը, տեղական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում երեք սպառնացել է Չինաստանի դեսպանը։ Ավստրալիայի կառավարությունն այսօր պարզաբանում է պահանջել դիվանագետից ընդգծելով Կամբերան չին կրկի տնտեսական շանտաժի առջև։ Փոխադարձ այս մեղադրանքների ու կշտամբանքների ֆոնին վարակի դեպքերը երեք աշխարհում անցան 3 միլիոնի շեմից, մահացածներինը 200,000-ից։ Չինաստանից բացի, որն առաջին ներարձանագրել ու սկսել վարակի դեմ պայքարը, առայժմ միայն մեկ երկիր է հայտարարել հաղթանակի մասին՝ Նոր Զելանդիան, որտեղ մի քանի օր է հատուկ են դեպքեր են արձանագրվում։ Մոտ 5 միլիոն բնակցություն ունեցող այդ երկիրը, սակայն այս արդյունքին հասել է մեկ ամիս շարունակված կարանտինից հետո։ Ընդ որում, ըստ Ռոյթերզի, այդ երկրի կառավարությունը առաջիններից մեկն էր գնացել սահմանապակումների ճանապարհով և ընտրել ամենախստագույն ռեժիմներից մեկն աշխարհում։ Այսօր երկրում օրական 8,000 թեստ է արվում։ Վիրուսի տարածումը վերահսկելու համար լայնորեն օգտագործվում են նոր տեխնոլոգիաները։ Վարչապետ Ջեսիկա Արդերնը, սակայն, հորդորում է չթուլանալ և զգոնությունը չկորցնել։ Այսօր, երբ մի շարք սահմանապակումներ կհանվեն և շատերը կվերադառնան աշխատանքի, մենք պետք է շատ ավելի աչալուրջ լինենք, պետք է շարունակենք մնալ տանը, եթե հնարավոր է, շարունակենք տնից աշխատել ու կրթվել, խնդրում եմ սահմանապակեք ճանապարհորդությունները, եթե դրանք ծայրահեղ անհրաժեշտ չեն։ Դրական տեղաշարժը նկատվում նաև Եվրամիության երկրներում, թույլ տալով կառավարություններին աստիճանաբար մեղմել սահմանապակումները։ Չեխիայում օրինակ 341 նոր դեպք է արձանագրվել, ինչն ամենացածրն է վերջին 6 շաբաթների մեջ։ Մի շարք խանութներ բացվել են, բաց են նաև մարզասրահները, բայց հատուկ կանոններով։ Մարզվելիս անհրաժեշտ է պահպանել 2 մետր հեռավորությունն ու դիմակ կրել։ Չխախտելով նորմերը, տեղական կազմակերպություններից մեկը հաջողել է անգամ արվեստի փառատոն կազմակերպել։
Ласичко, так де не бідлет.
Պրահայի այգիներից մեկում մի քանի օր է հսկայական էկրանին բեմադրություններ, կատակերգություններ ու ֆիլմեր են ցուցադրվում, միայն թե հանդիսատեսը պարտավոր է դրանց հետևել առանց սեփական ավտոմեքենայից դուրս գալու։ Իսկապես զվարճալի էր, մտքովս չէր անցնի ծափահարել մեքենայի ազդանշանն օգտագործելով։ Մեր այս արտառոց ժամանակները ստիպում են գնալ արտառոց լուծումների, հայտարարել են փառատոնի կազմակերպիչները։ Նույն կարգախոսին հետևելով միջազգային ավելի քան 2 տասնյակ կինոփառատոններ, այդ թվում հեղինակավոր Կանն ու Նյու Յորքի Տրայբեքան, այս տարի որոշել են միավորվել և մայիսի 29-ից տասնորյա անվճար հեռարձակում ապահովել YouTube-ում։ Կազմակերպիչները խոստանում են տասնյակ նոր ֆիլմեր, վավերագրություններ ու հարցազրույցներ աշխարհը հռչակ աստղերի հետ։ Մեր նպատակն է ոգեշնչել և ոգևորել մարդկանց աշխարհով մեկ, հայտարել է նախաձեռնությանը միացած Տրայբեքայի համահիմնադիր Ջեն Ռոզենտալն ընդգծելով. «Մոլորակն այժմ ավելի քան երբևէ գոտեպնդման ու ապակինման կարիք ունի»։
Ռուսաստանի նախագահը համավարակի կապակցությամբ քիչ առաջ մի նոր որոշում է կայացրել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահը քիչ առաջ հայտարարեց, որ աշխատանքային օրերը երկարաձգվում են մինչև մայիսի 11-ը ներառյալ։ Մայիսի անտոներին, ինչպես նաև մայիսի 6-ին, 7-ին և 8-ին ռուսաստանցիները չեն աշխատել։
Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими. Сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
Պուտինը այս անգամ էր ընդգծեց, որ այդ ոչ աշխատանքային օրերը վճարվելու են, բացի այդ երկրի նախագահը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ նահանգապետերը պահպանում են կորոնավիրուսի համաճարակի պայքարի հետ կապված հավելյալ լիազորությունները և ինքնուրույն կարող են որոշել կարանտինի ռեժիմից փուլ առ փուլ դուրս գալու պայմանները։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ուղերձին ռուսաստանցիներն այսօր սպասում էին Մոսկվայի ժամանակով 15:00-ին, սակայն Վլադիմիր Պուտինը իր սովորության համաձայն ռուսաստանցիներին դիմեց հայտարարված ամից 2.5 ժամ հետո։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու հաստատված դեպքերի թիվը ապրիլի 28-ին գերազանցել է 93,500-ը։ Մեկ օրում այն աճել է ռեկորդային 6,411-ով։ Ընդամենը երկրում COVID-19-ից մահացել է 867 մարդ։ Չնայած այս թվերի, Ռուսաստանի իշխանությունները մշակում են կարանտինային ռեժիմից դուրս գալու փուլ առ փուլ ծրագիր, հիշեցնեմ, չնայած որ երկրում չի հայտարարվել արտակարգ դրություն, Ռուսաստանում մեկ ամսից ավելի արդեն գործում է խիստ կարանտինային ռեժիմ, ռուսաստանցիները մեկ ամսից ավելի արձակուրդներում են, դպրոցներն ու բուհերն անցել են հեռավար ուսուցման և մինչև ուսումնական տարվա վերջ, այդպես էլ մնալու է, բուհերում չեղարկվել են ավարտական քննությունները, իսկ դպրոցական քննությունների հետ կապված իրավիճակը դեռ հասկանալի չէ։ Ռուսաստանցի տնտեսագետներն ու բիզնեսը ահազանգում են, որ կարանտինը պետք է չեղարկել, հակառակ դեպքում տնտեսական ճգնաժամից հնարավոր չի լինի արագ դուրս գալ ռուսաստանյան տնտեսության ճգնաժամի հիմքում բացի համաճարակից նաև էներգագիրների չափազանց ցածր գներն են։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցիներին Պուտինը ուղարկել է վճարովի արձակուրդների, սակայն նրանց աշխատավարձները վճարում են գործատուները, իսկ գործատուների մի մասին սրադիմաց պետությունը փոխհատուցելու է մոտ $200 յուրաքանչյուր աշխատողի համար, հատկապես դժվար են շինարարական, ռեստորանային, ծառայությունների ոլորտները։ Ռուսաստանի մի շարք մարզերում և քաղաքներում, օրինակ Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում գործում են կարանտինի չափազանց խիստ կանոններ, մարդիկ այդվում երեխաները մեկ ամսից ավելի ինքնամեկուսացված են բնակարաններում, տանից կարող են դուրս գալ մոսկվացիները միայն անհրաժեշտության դեպքում, մթերային խանութ, դեղատուն և բժշկի մոտ գնալու համար միայն։ Խիստ են նաև հասարակական տրանսպորտից և սեփական ավտոմեքենաներից օգտվելու սահմանափակումները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նոր զարգացում Յուքոմի թեմայով վերջին շրջանում հայտարարվեց ընկերության մեծ թվով աշխատակիցների հրաժարականների մասին, ինչ է դրա հետևում, ընկերության հետ կապված հայտնի գործարար և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդին, դրանում պետական մակարդակով դավադրություն է տեսնում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը, այսօր հայտարարել է Յուքոմի տնօրենների խորհրդի նախագահ, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդին Գուրգեն Խաչատրյանը։ Յուքոմի տնօրենների խորհրդի նախագահն իր հայտարարությունում, չնշելով թե կոնկրետ ովքեր են իր առջև պահանջ դրել, ընդգծել է, իրենց խոստացել են անկառավարելի իրավիճակ ստեղծել ընկերություններում, որի արդյունքում իրենք ստիպված կլինեն վաճառել ընկերությունը, այն էլ վելագույն ցածր գնով։
Ես փորձել եմ ողջամիտ լուծումներ առաջարկել, քանի որ գիտակցում եմ ոչ ստաբիլության կորցանարար հետևանքները մեր ընկերությունների 3000 աշխատակիցների, տեղական եւ միջազգային գործընկերների ընթացիկ եւ ավարտական փուլում գտնվող հանրային նշանակության նախագծերի վրա։ Տեսնելով, որ սաբոտաժն արդյունք չի տվել եւ մենք շարունակում ենք տիրապետել իրավիճակին, վերջին օրերին արդեն ուղիղ պահանջ է ներկայացվել Յուքոմ նոտարելու, իսկ չհամաձայնվելու դեպքում հստակ հայտնել եմ, որ կար ժամկետում ինձ մեղադրելու են առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման մեջ և կալանավորելու, որին հետևելու է նույնաբնույթ գործողությունների իրականացումը եղբորս, ընտանիքի այլ անդամների, ազգականներից, մտերիմներից, ինչպես նաև մեզ հետ առնչվող այլ անձանց նկատմամբ։ Ու քանի որ իրավական եղանակով պաշտպանվելու գործիքակազմը երկրի ներսում սպառվել է, մենք ստիպված ենք հանրայնացնել այս գործընթացը և դիմել միջազգային հարթակների,
ասված է Գուրգեն Խաչատրյանի հայտարարությունում։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանացն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա որդիները ղեկավարել են Հայաստանում երկար տարիներ գործած կոռուպցիոն մաֆիոզ համակարգ, ինչի արդյունքում կուտակել են մի քանի $100 million ապօրինի հարստություն։ Վարչապետի դիրքորոշումն այն է, որ այդ թալանվածը պետք է մինչև վերջ վերադարձվի պետությանը, գրել է վարչապետի խոսնակն ու շարունակել.
Ինչ վերաբերում է Յուքոմ ընկերությանը, նրա բաժնամասերի օտարումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հնարավոր է միայն Հայաստանի կառավարության համաձայնությամբ։ Այն բանից հետո, երբ ընկերության բաժնետերերի մեջ վեճ է ցակել եւ օրակարգում հայտնվել է բաժնետերերի կազմի փոփոխության հարց, կառավարության դիրքորոշումը եղել է այն, որ Խաչատյանների բաժնամասի վաճառքը հնարավոր կլինի միայն այն պարագայում, եթե այդ վաճառքի դիմաց ստացվող ողջ գումարը փոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Այս դիրքորոշումը ուժի մեջ է նաև այսօր ապօրինի ծագմամբ ցանկացած գույքի պարագայում։ Վարչապետի դիրքորոշումն այն է, որ եթե պարզվի, որ այս ողջ ընթացքում եղել են պաշտոնյաներ, ովքեր փորձել են այս գործընթացից անձնական օգուտներ ստանալ, նրանք պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ նույն կերպ, ինչպես Խաչատրյանների մաֆիոզ համակարգի ներկայացուցիչները։ Նշեմ նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմ ընկերությունում կոռուպցիոն ծագման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը եւ Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն է։ Վարչապետն ակնկալում է, որ իրավապահները պատշաճ քննության կենթարկեն նաև Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի ղեկավարած կոռուպցիոն համակարգը, որը նույնպես արտահայտվել է տարբեր հաջողակ բիզնեսներում փայաբաժիններ ձեռք բերելով։
Յուքոմի հիմնադիրներից արդեն նախկին գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Եսայանից հետաքրքրվեցին, արդյոք իր եղբոր ու իրենց հետևած շուրջ 800 աշխատակիցների ընկերությունից հեռանալը նույնպես հանրային ճնշում չի եղել Յուքոմի վրա, ասաց.
Քանի որ մեր հետևում, ինչպես նշել ենք, բազմիցս կատարում էր աշխատանքներ, որոնց մենք տեղյակ չէինք, վերել է կոնֆլիկտի, դիմել ենք, որ այլևս չենք ուզում իրենց հետ աշխատելու, դուրս ենք եկել Յուքոմ ընկերությունից։ Դրանից հետո սկսել է աշխատակիցների հերթով դիմումները, մարդիկ որոշել, որ չեն ուզում այդ բաժնետերի հետ աշխատել, չեն ուզում նոր տնօրենից աշխատել։ Մենք կարել ենք առաջարկ գնելու ընկերությունը, իրանք մեկ համաձայնվել են, մեկ չեն համաձայնվել, հետո հետն եկել, հետո իմացել ենք, որ չեն համաձայնվում, մենք էլ ասել ենք, քանի որ դուք էլ ուրիշ պլաններ եք գծել, ուրիշ ուղղություններ եք վերցրել և դրա մասին մեզ տեղեկ չեք, այդ ընկիք ձեր ընկերությունը ղեկավարեք ձեր 94% բաժնամասով։
Այսօր նաև ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հայտարարություն տարածել, ըստ որի պեկ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տվյալներ կան, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցերնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահի, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով $22,401,000 կաշառք։ Մամուլը գրում է, որ ԱԱԾ-ի նշած ստացված կոնցերնը Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած մուլտիգրուպն է, որի գլխավոր տնօրեն կաշառք ստանալու եւ փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Սեթրա Կարոստամյանին դատարան նորերս 2 ամսով կալանավորման որոշում էր կայացրել։ Կարոստամյանի անունն ի դեպ եւս 2 քրեական գործերի հետ է կապվում։ Կարոստամյանի փաստաբան Հովիկ Սուքյասյանից հարցրինք, մամուլն արդեն գրում է, որ ԱԱԾ-ի նշած կալանավորված տնօրենը ձեր պաշտպանյալն է։ Փաստաբանը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց այս լուրը։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել ԱԱԾ-ի արտագրությունը, եւ մասնագիտական էթիկայի նորմերից ելնելով եւ բարոյական նորմերից ելնելով։
Բայց դուք հերքում եք, որ սա ձեր վստահորդին
ապրում։ Ես չեմ մեկնաբանում, կարծես ոչ հերքում եք հաստատում։
Յուքոմի հիմնական սեփականատերերի հայրը, պեկ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այժմ կալանավորված է, մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարանտինի հետ կապված խստացումների ընթացքում բավական մեծ թվով մարդիկ են տուգանվել, եւ հիմա հանդիմությունը պնդում է, որ քանի որ օրենքում կար բաց, պարետատունը չուներ դրա իրավասությունը, որն է ելքը, թեման շարունակում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում այսօր քննարկվեցին նաև արտակարգ ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնց հիմնական նպատակը պարետի և պարետատան կարգավիճակի հստակեցումն է։ Պարետի որոշումները նախագծով առաջարկվում է համարել փոխվարչապետի որոշումներ։ Ըստ նախագծի հստակեցվում է նաև, որ անձի ազատության սահմանափակումը կարող է կատարվել բանավոր կարգադրությամբ, սակայն դրա գրավոր տարբերակը պետք է սեղմ ժամկետում ներկայացվի։ Արտարադատության փոխնախարար Ռաֆիկ Գրիգորյանն ասաց, Հայաստանը, ինչպես և ողջ աշխարհը, իրավական կարգավորումների առումով պատրաստ չէր համավարակին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը նկատեց, փաստորեն ստացվում է, որ պարետի կայացրած որոշումները մինչ այժմ իրավական հիմք չեն ունեցել։
Կարող ենք ասել, որ այս փաթեթով ըստ էության դուք այնինչ մինչև այսօր պարետը որոշել է որոշումներով, դուք դրանք օրինականացնում եք, որովհետև օրենսդրական բաց կար, պարետը նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու իրավունք չուներ, բայց ընդունել է նորմատիվ իրավական ակտեր, եւ այդ հարցը հստվել է այստեղ պարետին, եւ հիմա դուք դա օրինականացնում եք եւ նաեւ անցում են դրույթները, ասում եք գործում է հետադարձ ուժով։ Սա մեկ, երկրորդ հարցը, քանի որ պարետը չուներ սահմանափակումներ մտցնելու նման հնարավորություն, այդ սահմանափակումների հիման վրա մոտավորապես 10,000 մարդու նկատմամբ վարչական արձանագրություն է կազմվել եւ մարդիկ տուգանվել են։ Արդյոք չեք կարծում, որ այդ տուգանքները չպիտի գանձվեն եւ պետք է բոլոր վարչական արձանագրությունները անբավեր ճանաչվեն, չեղարկվեն, որովհետեւ ըստ էության դրա իրավական հենքը գոյություն չի ունեցել։ Իրավական հենքը դուք նոր եք ստեղծում։
Ոչ իրավաչափ ակտեր չեն ընդունվել, ինչպես նշեցի, սահմանադրությունը, միջազգային մեր փորձը նախատեսում են ակտեր ընդունելու հնարավորություն, մենք օրենսդրական կարգավորումները ավելի հստակեցնում ենք։ Երկրորդ հարցը ազատ տեղաշարժի հետ կապված, ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը նախատեսված է կառավարության որոշմամբ, իսկ վարչական արձանագրությունները եւ տուգանքները նախատեսված են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, որը խորհրդարանն է ընդունել։ Արձագանք,
պարոն փոխնախարար, արձագանքի պատգամավոր շարունակ։
Պարոն փոխնախարար, սահմանափակման կանոնները սահմանվել են պարետի կողմից։ Այո, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում կա տուգանքի վերաբերյալ հոդվածներ, բայց թե որ դեպքում դա պետք է կիրառվի, այդ մանրամասները սահմանելա պարետը, որը իրավական նորմատիվ իրավական ակտ ընդելու իրավասություն չուներ մինչև հիմա։ Եթե ուներ, ուրեմն ինչի՞ էս օրենքը բերել։ Ես գիտեմ, որ չունես, դուք ի՞նչ գիտեք, որ չունես։ Հիմա երբ որ այս օրենքը ընդունում են, որ ունենա, օրենսդրական բաց է եղել, ոչ մենք ենք մեղավոր, ոչ պարետը։ Ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր որ դուժել են դրա պատճառով, արդյոք այդ վարչական ակտերը չպետքա չեղարկվեն։ Սա մեկ, եւ մյուս հանգամանքը, այ բանավոր մեկուսացման հետ կապված հանձնարարականը։ Դուք հիշում եք, որ ժամանակին Հայաստանում կար զազրախոսելու համար վարչական մեկուսացում։ Մարդկանց տան մեն մի 10 օր, մի շաբաթ, 5 օր մեկուսացնում էին։
Այդ ապորինի արատավոր երևույթը վերածվեց Հայաստանում։ Հիմա ձեր մոտ ձեր նշած այս դեպքը, որ ասում եք բանավոր բանի կարգադրության հիմա որ կարող են մեկուսացնել, այս նույն պատմությունն է ինձ հիշացնում։ Սա ուղղակի ապորինի է եւ Հայաստանի օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, եվրոպական կոնվենցիան էլ իրար հետ թույլ չեն տալիս նման բան անել, որովհետեւ դու 72 ժամից երկար եք մեկուսացնելու եւ դա գնում է քրեայիրավական դաշտամատն։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, պարոն Մարոքյան, ձեր ասածը վարչական կալանքի մասին է խոսքը, որը գործել է, եթե չեմ սխալվում, մինչև 2005 թվականը։ Իրար հետ ինչու կապ չունեն եւ ինչու է սա կիրառելի եւ իրավաչափ։ Նա որևէ խախտում կատարելու համար անձին անձնական ազատությունից զրկելն էր, որը, ինչպես ճիշտ նշեցիք, մի այդ պրակտիկայի համաձայն էական չի, վարչական են կանոնը դնում, թե քրեական, նույն կանոններին պետք է ենթարկվեն։ Այսինքն սահմանադրության 27-րդ հոդվածի այն կետով է կատարվում, որ պետք է դատարանի որոշման հիման վրա անձը ազատությունից զրկվի, իսկ մեր դեպքը 27-ի 5-ն է։ Այսինքն անձը ազատությունից կարող է զրկվել վարակիչ հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունը կանխելու կամ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի ի կետը։ Այդ դեպքերում ոչ թե պատասխանատվության համար կիրառվող անձնական ազատության սահմանափակման հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք վարչական կարգադրության հիման վրա, հիմքը վարակիչ հիվանդություն, անձին սահմանափակելը։
Եվ վերջում մի թեմա, որը չի առնչվում կորոնավիրուսին, ամենաարտաքին գերատեսչությունը նշում է, որ մի խումբ երկրներ խախտում են Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագիրը, ցանկում են նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ըստ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի զեկույցի, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը խախտում են կամ չեն պահպանում Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագիրը։ Այս մասին նշված է Պետդեպարտամենտի սպառազինությունների վերահսկման և չտարածման պարտականությունների և համաձայնությունների տարեկան զեկույցում։ Սա մի ամենամյա զեկույց է, որն արտահայտում է պետությունների սպառազինությունների վերահսկման միջազգային պարտավորությունները։ Հրապարակված զեկույցում ամփոփված է 2019 թվականը եւ վերաբերում է աշխարհի երկրների կողմից բոլոր տեսակի սպառազինությունների վերահսկման խախտումներին, ընդգրկված են շատ երկրներ, մասնավորապես նաեւ Չինաստանը, Իրանը, Եվրոպական պայմանագիրը այս լայն զեկույցի մի մասն է կազմում։ Հայաստանի մասով նշված է, որ չնայած Հայաստանը իր լիակատար աջակցությունն է հայտնում պայմանագրին, 2019 թվականին զրահամեքենաների քանակը նախկինի պես գերազանցել է սովորական սպառազինությունների վերահսկման եվրոպական պայմանագրով նախատեսված սահմանափակումները։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա զեկույցում կոնկրետ զինատեսակ չի նշված, այլ նշված է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ընդհանուր սպառազինությունների քանակը շարունակում է խախտել պայմանագրի սահմանափակումները։ Բացի դրանից Ադրբեջանը չի տեղեկացրել 2019-ին անցկացված առնվազն 1 հիմնական զորավարժության մասին, ինչը պարտավոր էր անել, դա Վիեննայի պայմանագրի պահանջներից մեկն է։ Նաև նշված է, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի կողմից պայմանագրով նախատեսված որոշ պարտավորությունների չկատարումը մտահոգություն է առաջացնում։ Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 1990 թվականին ՆԱՏՕ-ի և նախկին Սոճճամբարի ռազմական միավորման Վարշավյան պայմանագրի երկրների կողմից։ Պայմանագիրը սովորական սպառազինությունների քվոտաններ է սահմանել, որից ավելին տվյալ երկիրը չպետք է ունենա, որոշակի քանակությամբ զրահամեքենաներ, տանկեր, հրետանի և օդուշ։ Հիմնական նպատակը հավասարակշռություն պահելն էր, պետությունները պարտավորվել են տեղեկատվություն փոխանակել ռազմական տեխնիկայի, զինված ուժերի անձնակազմի թվաքանակի, ռազմական ծախսերի մասին։ Հայաստանը պայմանագրին միացել է 1992 թվականին և ինչպես հետ խորհրդային մյուս երկրները, ըստ պայմանագրի պետք է ունենա 220 տանկ, 285 հրետանային միավոր, 220 մարտական զրահամեքենա, 100 մարտական օդանավ և 50 հարվածային ուղղաթիռ։ Ռուսաստանը 2007 թվականին դուրս է եկել Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագրից և շարունակաբար խախտում է այն։ Ռուսաստանը 2019 թվականին ևս շարունակել է պահել իր զորքերը Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի տարածքներում առանց այդ երկրների համաձայնության, նշված է Պետդեպարտամենտի զեկույցում։
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառում։ Կառավարությունը ձեռք է մեկնում փոքր միջին բիզնեսին հետևյալ ոլորտներում. Մշակվող արդյունաբերություն, կացության և հանրային սննդի կազմակերպում, փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, զբոսաշրջային ծառայություններ, սպասարկման այլ ծառայություններ, առողջապահություն։ Եթե 2019 թվականին ունեցել եք 24-ից 500 միլիոն դրամի շրջանառություն, ընդ որում յուրաքանչյուր եռամսյակի շրջանառությունը պակաս չի եղել տարեկան շրջանառության գումարի 10%-ից, և ունեք բարվոք հարկային ու վարկային պատմություն, ապա կարող եք օգտվել մինչև 36 ամիս տևողությամբ արտոնյալ վարկերից։ Անգրավ միայն անձնական երաշխավորությամբ առաջին 24 ամիսը 0% տոկոսադրույքով, 25-ից 36-րդ ամիսը 12% տոկոսադրույքով, 6 ամիս արտոնյալ ժամկետով։ Տրամադրվող վարկերից կարող են ուղվել աշխատակիցների աշխատավարձերին և դրան հավասարեցված վճարումներին, պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրվող հարկերին, տուրքերին և պարտադիր վճարումներին, հումքի գնմանը և ներմուծմանը պայմանով, որ հումքը պետք է օգտագործվի Հայաստանում, հանրային ծառայությունների վճարումներին, էլեկտրաէներգիա, ջրի, գազի, կապի և հեռահաղորդակցության, բարձակալության վճարներին։ Դիմումը լրացնելու համար այցելեք isc.am, հարցերի համար զանգահարեք 8105։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։